Gospod Marjan Šarec, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Ob položitvi kandidature ste napovedali, da boste v primeru izvolitve predsednik, ki ne bo tiho in se boste oglasili o pomembnih dogodkih. Kdaj menite, da se je potrebno oglasiti?
Potrebno se oglasiti povsod tam, kjer je vest prizadeta. Se pravi, ko ti vest reče, da nekaj ni prav, da nekaj ne gre v pravo smer, takrat se moraš oglasiti, ne glede na to, ali imaš formalna pooblastila za nekaj ali jih nimaš, ampak kot državljan moraš imeti svoje mnenje, kot predsednik ga moraš pa tudi izraziti, zato ker ljudje morajo vedeti, koga imajo na vrhu in kaj ta človek misli, ker predsednik republike je neposredno izvoljen in dela za ljudi in je tudi tem ljudem odgovoren. Vsem, ne samo tistim, ki so ga volili.
Napovedali ste, da si boste prizadevali za izboljšanje slovenskega obrambnega sistema. Kakšne spremembe konkretno pričakujete in kaj boste naredili, da do njih pride?
Kot vrhovni poveljnik je predsednik republike dolžan skrbeti, če lahko tako rečem, za svoje varovance, se pravi slovensko vojsko, pod obrambno varnostni sistem pa mislim vse strukture, ki sodelujejo pri tem, da je naša država varna. V preteklosti je bilo v času vlade Boruta Pahorja seveda oduzeto 200 milijonov evrov vojski, takrat se je začelo zniževati in naša vojska je v tem stanju, kot bi cel teden konja stradali, potem bi v soboto ugotovili, da ne more potegniti voza. Predvsem kot predsednik republike ne bi javno izražal negativne ocene, ker to, da vsem državam naokoli poveš, da imaš za nič vojsko, pač ni dobro. Te stvari je treba rešiti, vojsko je treba opremiti, vojski je treba dati tudi dovolj sredstev, da bo lahko delovala in da bo tukaj za državljanke in državljane, kajti slovenska vojska je naslednica teritorialne obrambe, ki nas je tudi osamosvojila.
V kampanjo ste vstopili sloganom Človek, skupnost, država. Kaj želite z njim sporočiti?
Vsak človek, vsak posameznik je najprej sam odgovoren za to državo in vse se začne s človekom, s posameznikom. Vse izhaja iz posameznika, če ima posameznik voljo nekaj dobrega storiti za to državo, potem se poveže v skupnost, skupnost pa potem tvori državo, kajti država ni nek abstrakten pojem, ampak država smo vsi mi. In vsi se moramo truditi za to, da bo naši državi bolje. Predsednik mora pa to usmerjati.
Poudarjate tudi, da je čas za zamenjavo generacij in da stare elite zamenjajo novi obrazi. Nekaj politične zgodovine imate, sodelovali ste z Jankovičevo Pozitivno Slovenijo, pa tudi z Alenko Bratušek. V kakšnem smislu nameravate biti drugačni od starih elit?
Ja, res je, ko je bil Zoran Janković na kongresu izvoljen, sem izstopil iz stranke in ustanovil svojo stranko, Listo Marjana Šarca. In menim, da je čas ne toliko, koliko je nekdo star, da mora iz politike, ni to povezano z leti, ampak koliko časa je že v politiki. In pri nas so nekateri politiki že ves čas in drugega v življenju tudi niso delali, kot da so bili politiki in tudi ne poznajo realnih problemov. Sam sem se ukvarjal z marsičim drugim in tudi poznam realne probleme ljudi in od politike niti nisem odvisen. In to se mi zdi zelo pomembno, kajti tisti, ki ni odvisen od politike, tisti lahko za ljudi naredi največ. Tisti, ki se pa samo bori za svoj stolček, za svoj položaj in ohranjanje nekih privilegijev, pa pač težko kaj dobrega naredi za ljudi.
Predsednik republike ima tudi določeno vlogo pri nekaterih imenovanjih. Kako boste delovali na tem področju?
Vedno samo na podlagi strokovnosti, na podlagi tega, da je nek kandidat za neko funkcijo primeren zaradi svojega znanja, zaradi svojega nazora, nikakor pa ne s podrejanjem razno raznim političnim interesom in tudi, če bi bilo večkrat treba iti v parlament po potrditev, bi bilo to samo znak predsednikove hrbtenice, ne pa zato, da se potem pohvalimo, da smo v prvem poskusu nekoga spravili skozi, ne vprašamo pa se, koga in kaj smo spravili skozi. Zato bi sam ustrajal na načelih strokovnosti, nikakor ne na političnih načelih.
Kandidati, radi poudarjate svoje pozitivne lastnosti. Zanima me, zakaj bi vi bili boljši predsednik kot kateri od vaših protikandidatov?
ne bi se primerjal z drugimi protikandidati, sam vem, kaj zmorem, vem, kaj predstavljam, vem, kaj znam, sem človek nove generacije, sem človek, ki ni odvisen od politike, če grem jutri iz politike, bom ravno tako živel, bom ravno tako opravljal kakšno drugo delo. Tisti, ki pa so že predolgo v politiki, kot sem rekel, pa so izgubili ta stik z realnimi problemi, in mislim, da je moja največja prednost to, da poznam realne probleme in da ostajam trdno na tleh. Nisem sam v prvem planu, ampak v prvem planu je tisto, kaj bom poskušal kot predsednik doprinesti tej državi. In to je tisto, kar me zanima. Če bodo ljudje to prepoznali, bom seveda vesel, če ne, pač ne.
V času kampanje potujete z avtobusom po Sloveniji. Kakšni so odzivi ljudi, ki jih srečujete, in kakšna so njihova pričakovanja glede vloge predsednika države?
Ja, res je, imamo en 12 let star avtobus, s katerim se vozimo po državi, uporabljamo ga hkrati za mobilno pisarno, za stike z ljudmi in pa namesto teh tako imenovanih jumbo plakatov, kajti cenejši je avtobus, kot pa polepiti celo Slovenijo s temi velikimi plakati. Odzivi so zelo dobri, nisem doživel kakšnih žalitev ali kaj podobnega, včasih tudi to pričakuješ seveda, ampak mislim, da so odzivi pozitivni, da ljudje vidijo, da imamo iskrene namene, da imamo iskreno kampanjo, in to se mi zdi bistveno. Seveda 22. oktobra bodo pa povedali, kaj si mislijo. Takrat bomo vsi zvedeli, kaj si ljudje o nas mislijo, pod pogojem, da bodo šli voliti. To je pa bistveno.
Prve ankete vam kažejo kar dober rezultat. Kako to komentirate oziroma čemu to pripisujete?
Ankete so ankete. Ankete so nek pokazatelj, ankete so lahko neka spodbuda, nikoli pa jih ne moreš vzeti kot golo dejstvo, kajti volitve, dan volitev je tisti, ki pokaže. Odvisno je od volilne udeležbe, odvisno je tudi od drugih dejavnikov in le takrat se bo res videlo, kdo koga podpira oziroma koliko podpore ima kandidat. Še enkrat poudarjam, pomembno je iti na volitve, nikakor ostajati doma, kajti volitve so največja vrednota demokracije in ne dovolimo, da to enkrat izgubimo.
Gospod Marjan Šarec, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa.